Tämä on Uskon tarina. Olen Ariel Neulanimi. Tänään vieraana on Virtahepo Radio Dayn studiossa, mutta pian hän ei ole enää Virtahepo. Kirjailija, terapeutti Tommi Helsteen, tervetuloa.
Kiitos.
Jotta voi terapoida muita, on hyvä, että teoriat on eletty todeksi ensiksi myös omassa elämässä, ainakin tietyltä osin. Sinunkin elämästä löytyy toivottomuutta, rikkinäisyyttä ja pitkälti sen takia, että oot kotoisin alkoholisti perheestä. Ja jotta tämä oma elämä korjaantui myöhemmin, niin perustaa piti käydä läpi ja korjata monia siihen liittyviä juttuja. Päätös abortista oli 50-luvun alussa harvinaisempaa ja siksi myös varmaan tarkkaan harkittua. Eli eikö näin, että sua ei pitäisi olla olemassa, jos palataan sinne alkuun?
Joo, tämä selvisi mulle isän kautta, hän eräs sivulauseesta totesi. Ja sitten hän jatkoi muita juttuja.
Mikä ikäinen sä olit sillä?
Kyllä, mä olin aikuinen. Mutta siellä oli sitten niin paljon muita vaikeuksia ja sellaista kyvyttömyyttä olla läsnä, että ne asiat oli pikemminkin ne, jotka sitten vei mun lapsuuden.
Jos ajatellaan just tota sun elämässä niinku perustaa lapsuutta, niin ei oltu läsnä kyvyttömyyttä. Minkälaista se oli?
No se oli semmoinen, mun vanhemmat molemmat oli itse asiassa tosi fiksuja ja yrittelijäitä ja osaavia ja rohkeita. Nyt jälkikäteen, kun mä oon heitä katsonut etäisyyden päästä, niin mä oon tämän todennut, että ne oli tosi fiksuja tyyppejä ja kunnioita heitä monella tavalla, mutta ne voi huonosti. Ne voi huonosti parisuhteessa ja ne voi huonosti itsessään ja että siihen tuli se alkoholi lisäksi, joka tietysti sit syvensi sitä perheen niin kuin pahaa oloa ja ei me osattu sitä käsitellä sitten, vaan me jotenkin niin kuin sopeuduttiin siihen ja siitä tuli sitten osa semmoista niin kuin arkea ja itsestäänselvä osa elämää. Ja sehän kesti sitä aika pitkään ennen kuin mä tajusinkaan, että missä mä oon ollut. Se oli jotenkin semmoista niin kuin normaalia, että tämmöistä on tämä elämä ja tämmöistä kuuluu olla. Ja en mä osannut sitä omaa pahaa oloa tavallaan niin kuin yhdistää siihen, mitä siinä perheessä tapahtuu, vaan mä koen, että mä olen tämmöinen.
Minkälainen se oli se paha olo?
No varmaan se oli sitä samaa omaa semmoista niinku kyvyttömyyttä olla oikeasti läsnä tässä ja nyt ja olla oma itsensä. Mä vedin koko ajan tämän roolia, milloin mitäkin. Fiksu piti olla ja älykäs ja vähän mystinen ja kaikkea tollaista, että ei ollut kykyä niinku ihan yksinkertaisesti vaan olla se, mikä on. Ja koko ajan piti esittää, ja kun ei yksinkertaisesti tiennyt, kuka on. Ei ollut muita vaihtoehtoja.
Sä oot ihan hukassa.
Niin, mä olin ihan hukassa. En mä tiennyt kuka mä oon. Mitä mä tunnen? En mä edes tiennyt, että on olemassa semmoisia kuin tunteita. Saatikka sitten tarpeita. En mä tiennyt, mitä ne on. Ja se rupesi selviämään mulle sitten vasta aikuisena. Ahaa.
Sä et ollut saanut niitä lapsuuden kodissa niitä?
Ei, kun ei niillä ollut niitä vanhemmilla. Ne oli ihan elisemmässä itsensä kanssa ja omia tunteidensa. Ei nekään tiennyt mistään mitään.
Isäskin on sitä aikaa ollut, että moni mies oli sodassa ja ei se varmaan tehnyt monenkaan miehen tunne-elämälle kovin hyvää.
Ei, varsinkin kun siihen sisältyy semmoinen kulttuurinenkin kyvyttömyys käsitellä asioita, joita isähän ei ollut sodassa. Hän oli liian nuori siihen, mutta eihän siihen aikaan oikeastaan niin kuin tiedetty, että asiat pitäisi käsitellä. Se käsittely on sitä, että yritetään unohtaa ne. Pois, niin ne häviää.
No elettiin 1960-lukua, olit noin 15-vuotias ja sitten susta rupesi tuntumaan jossain kohtaa niin pahalle, että sait niin hienon oivalluksen, että mennäänpä nyt sitten 15-vuotiaan rohkeudella seurakuntaa puhumaan papille, että josko tämä nyt auttaisi. Mutta se ei nyt mennyt ihan kirkkoherran osalta lähellekään kirkon käsikirjan mukaan. Palautapas nyt meidät siihen tilanteeseen, että missä ollaan, mitä tapahtuu.
Mä en muista, mikä mut sai sinne menemään ja mikä mut sai ottamaan yhteyttä tähän kirkkoherraan. Mulla oli hätä. Ja se oli semmoinen varmaan niin kuin epätoivoinen yritys kääntyä jonkun aikuisen puoleen. Ja se jollain tavalla ehkä luontevasti tuli se ajatus, että no se kirkkoherra voisi olla se, koska mä kuulun siihen seurakuntaan. Mä muistan sen, kun me sitten sovittiin audienssi siellä kirkkoherran virastossa, mä tulin sinne. Mä muistan sen paikan, mä istuuduin semmoiselle nahkasohvalla, jossa oli korkea selkänoja, messinkiniittejä ja siellä tuoksu arvovaltaiselta virastolta. Kirkkoherra tuli paikalle, olisiko hän istuutunut siihen mun vastapäätä, ja sitten mä rupesin varovasti kertomaan omaa tarinaan, että jonka olennaisena osana sitten oli tietysti se, että meillä voidaan kotona tosi huonosti ja mä voin huonosti. Ja sitten yritin ruveta kertoa sitä, että mitä siellä on. Ja ehkä mä kerroin semmoinen 3-4 minuuttia. Yhtäkkiä tämä kirkkoherra ponnahti pystyyn ja sanoi, että ei, kyllä minun täytyy tästä lähteä. Sitten se nousi pystyyn ja sitten se lähti. Ja mä jäin istumaan siihen sille ruskealle nahkasohvalle, jossa oli messinkiniittejä. En ihan tiedä, mitä musta siinä liikkuu, mutta mä vieläkin, kun mä kerron tämän tarinan, niin rupeaa sydän vähän hakkaamaan. Et se on ollut kyllä tosi todennäköisesti niin kuin tunsin huonoutta, häpeää, että mitä mä tänne tulin tämmöisiä kertomaan. Se lisäsi vaan sitä omaa huonouden tunnetta.
Itsellä ainakin tulee semmoinen pieni vihan tunne jo tuossa niin kuin sun puolesta, mutta jos sä muistelet, tuleeko sulla semmoista, että vitsi, kun mä saisin sen kaverin vielä kiinni?
Ei, se on nyt, siis mä ymmärrän kyllä nyt jostain syystä, jollain tavalla sen, että mistä tämä hänen käyttäytymisensä tuli, mutta en mun silloin ainakaan mitään vihaa ollut, oli vaan häpeä. Mm. Mä oon huono. Silloin kun sua ei kohdata, niin se kohtaamattomuus muuttuu sun huonoudeksi lapsen silmissä ja ihmisen silmissä usein.
Et jos vanhemmat ei osaa kohdata lastaan eikä sit muut aikuiset vaikka seurakunnassa, niin se ei niin kuin paranna kyllä tilannetta.
Ei, se lisää sitä häpeää.
Mm. Moni voisi kuvitella, että tuommoinen tapaus karkottaa lampaan sieltä kristillisiltä laitumilta. Päädyt kuitenkin metodistikirkon nuorisokuvioihin ja teet peräti uskon ratkaisun, mutta mitäs sitten kävi tuolle omalle pahalle ololle, turvattomuudelle, toivottomuudelle, kun teit uskonratkaisun siellä?
No ensin oli semmoinen niin kuin euforinen tila. Kaikki tuntui hyvältä ja mä koin, että nyt tämä niin kuin ratkeaa. Nyt alkaa uusi elämä ja jonkun aikaa sitä niin kuin kesti, mutta sitten vähitellen, niin kuin mä nyt sen näen, niin mistään ei tarjoutunut semmoista niin kuin väylää käsitellä sitä, mitä mä kuitenkin sisälläni psykologisesti kannoin. Ei ollut ymmärtämystä, ei ollut asiantuntemusta, ei ollut. Asiat vaan niin kuin hengellistettiin ja ajateltiin, että jos on uskossa, niin silloin kaikki on hyvin. Ja kun kaikki ei ollut hyvin uskossa olemisesta huolimatta, niin sekin kääntyi tavallaan niin kuin omaksi häpeäksi. Mä en kelpaa tähänkään. Tääkään ei auta mua. Mä oon toivoton tapaus.
Tästä niin kuin ulkopuolinen joka paikassa.
Joo. Mä oon toivoton. Mulla ei ole niin kuin apua.
Tuliko susta myös yksinäinen kaveri, joka ei osannut olla kenenkään kanssa?
Joo, siis kyllä siinä niin käy, että jos ei sulla kontaktipintaa siihen omaan ihmisyyteesi, että sä et ole yhteydessä siihen, kuka sä niin kuin oot, niin ei sulla tavallaan sitä kontaktipintaa, mitä kautta sä voit olla luontevasti muiden kanssa yhteydessä ja kokea inhimillistä yhteyttä ja ystävyyttä ja toveruutta. Niin mä jäin yksinäiseksi. Mä olin niiden roolien niin kuin vankia. Jolloin tavallaan se yhteys korvautui mulla siihen, että mä yritin tehdä vaikutusta muihin.
Millä tavalla?
No, mä olin erikoinen tyyppi. Mä luin Sigmund Freudia ja Lin Yutangia ja mä olin tämmöinen eksentrikko, tämmöinen filosofi. Joka
älykkö.
Älykkö ja tämmöinen kummajainen itse asiassa. Mutta mä luulin, että näin se niin kuin menee. Niin siis, koska mä elin pelossa, siis tiedostamatta sitä pelkoa, mun sisäinen turvattomuus oli niin syvä, niin se johti siihen, että musta rupesi kehittyä. Ei tietoisesti, mutta tämmöisiä selviytymisstrategioita, joista nämä roolit oli niin kuin osa sitä. Ja tämmöinen niin kuin pärjääminen ja vähitellen tämmöinen fiksuus, että koska mä kotona niin kuin sain semmoisen roolin, että mua tarvittiin sekä äiti että isä tarvi mua ja keskusteli mun kanssa. Ja niin syntyi semmoinen selviytymisstrategia, että tämmöinen mä niin kuin oon. Mä niin kuin kuvittelin, samastuin niihin. Ja sehän merkitsi semmoista niin kuin omavoimaisuutta ja harhasta uskoa omaan erinomaisuuteen. Ja sillä mä selviydyin hengissä ja selviydyin aika pitkään, mutta se hinta oli tietysti se, että ei ollut yhteyttä siihen, kuka mä oikeasti olen.
No yksi tämmöinen strategia sulla oli jossain kohtaa, että päädyt, kun olit opiskeluiässä, niin päädyit teologisen tiedekuntaan. Mm. Mutta siinä motiivina taisi olla sitten toinen asia, eli toki hengellinen, mutta myös henkinen hätä ja jotenkin pyrkimys, että onko sitä Jumalaa vai ei.
Joo, siis mä elin semmoista railakasta opiskelijaelämää ja join aika paljon ennen teologisen menoa. Ja yksi niistä motiiveista oli se, että tavallaan niin kuin ajoin itteni kriisiin. Mä ajattelin, että jos mä en voi jatkaa tämmöistä elämää, jos mä menen opiskelemaan teologiaa. Että joku ratkaisu niin kuin pitää tehdä.
Niin se oli hätähuuto vähän
oli
niin,
se,
tavallaan.
Joo, se oli jo. Ja sitten siinä oli semmoinenkin, sitten, siinä oli monta semmoista arveluttavaa motiivia. Yksi oli, että mä saan tieteelliset välineet osoittaa, että kristinusko on hääppöinen elämän selitys. Mm-hmm. Tämmöisen tehtävän mä niin otin. Mutta sitten siellä oli semmoinen sille täysin vastakkainen motiivi. Eli mä olin nähnyt mun isoäidin tämmöisen iloisen, rakkaudellisen, elämänmyönteisen, inhimillisen uskon. Ja joku sellaisen kaipaus mun myös oli. Että mä ajattelin, että sieltä se löytyy se teologisesta tiedekunnasta. Ei se tietysti niin ollut, mutta niin mä niin kuvittelin. Että hyvin ristiriitaisin motiveen mä sinne lähdin.
Paha olo, ristiriita tietysti alkoholin suhteen ja teologian suhteen kristityn vaelluksen välillä veisua ties mihin. Kohtasit myös helluntaisaarna ja Niilo Ylivainion vai mitä?
Joo, se oli yksi niistä. Se oli tuolla Matinkylässä, muistaakseni jossain koulussa. Mä olin jostain kuullut sitten hänestä ja siinä vaiheessa mä olin jo jättänyt alkoholin itse asiassa kokonaan. Et mulla oli kyllä ihan aito hengellinen hätä ja etsintä. Ja sitten mä, tietysti se oli kauhean dramaattista kuulla ja nähdä, kun ihmiset kaatuili sitten rukousjonossa. Mä tein, että mä menen kanssa. Ja siinä mä sitten varmaan jonotin, se oli hirveä määrä ihmisiä, jonotin pari tuntia vissiin ainakin.
Hengellistä ämpäriä jonottamassa.
No sitten mä tulin siihen, siinä oli Ylivainio ja sitten hänellä oli jotain avustajia, jotka sitten seisoi mun takana jotenkin. Mm. Sitten hän, sen mä kyllä muistan, että hän kysyi multa, että mitä mä haluan. Niin mä en keksinyt mitään muuta niin kuin jaloa kuin sen, että mä sanoin, että mä haluan pyhän hengen voiman. Sitten se laittoi käden mun päälle ja mä kaaduin sinne sitten lattialle ja mä, siinä mä makasin sitten. Ne otti varmaan vastaan ne ihmiset, että mä satuttanut. Mä makasin siinä ja oli vähän semmoinen pöljämystynyt olo. Mutta ei mun syntynyt siinä maatessa mitään sit erityistä niinku selitystä sille, että mitä tässä tapahtui. Ja mä nousin ylös ja kävelin ulos ja ihmettelin, että mitä tähän nyt oli. Ja sitten mä muistelin, että mitä hän oli pyytänyt ja mitä mä olin vastannut. Mä olin vastannut, että mä haluan pyhän hengen voiman. No mä en tuntenut mitään erityistä pyhän hengen voimaa, en tuntunut mitään muuta kuin oli hölmistynyt olo. Mutta sitten mä ajattelin, että no ehkä sit on tullut ja se ilmenee sitten joskus jollain tavalla, mutta ei se nyt ainakaan nyt ilmene millään tavalla. Sitten mä lähdin sit pois. Semmoinen episodi se oli. Taisin käydä kerran sitten vielä jossain toisessa kokouksessa Kotkassa. Mä en muista, oliko mä siellä sitten enää rukousjonossa. Mutta aitoa semmoista niinku hengellistä etsintää, hädästä syntynyt etsintää mulla oli.
Mihin se sitten päättyi se etsintä? Tai miten se, niinku, se luku katsottiin loppuun?
No se liittyi sitten siihen, että mä rupesin tekemään näitä töitä. Ja sitä kautta mä sain tietää Jenkeissä olevasta tämmöisestä Minnesota-mallista, jossa hoidettiin päihderiippuvuutta ja päihderiippuvuutta sairastavia läheisiä ja jossa oli tavallaan tämmöinen maailman ykköspaikka sen riippuvuuksien osaamisessa. Mm. Sinne mä sitten menin opintokäynnille ja koulutukseen. Ja sen koulutus oli sen kaltaista, että siinä ei niinkään pään tasolla käsitelty juttuja, vaan sä menit niihin oman itsesi kautta. Nyt ensimmäistä kertaa mä tapasin semmoisen yhteisön, jossa se, mitä mä kannan sisälläni, oli se ykkösjuttu. Eikä se, että millaiseksi mun pitää muuttua. Vaan se, että kuka mä oon ja mitä mun sisällä on. Ja mä astun tämmöisen niin kuin tiedostamisen tielle, jossa mä heti sain sen valtavan kokemuksen, että mä en olekaan toivoton tapaus. Että näitä asioita voi kohdata ja näitä voi tiedostaa ja näistä voi vapautua. Että kun katso sitä, että mulla oli vuosikausia semmoinen kuin hengellinen etsintä, joka kaikki oli päätynyt toivottomuuden lisääntymiseen. Niin tämä oli nyt semmoinen niin kuin valtava kontrasti sille, että mä en olekaan hullu.
Mutta kävi niin, että sä et löytänyt Jumalaa, mutta sä löysit langanpäät omaan itseesi.
Joo.
Ja tästä jatketaan hetkisen kuluttua Uskon tarina -ohjelmassa. Minä olen Ari Neulanimi ja tänään vieraana siis kirjailija ja terapeutti Tommi Helsteen.